Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με παιδεία και συγκεκριμένα με το πόσο επιδραστικός είναι ο ρόλος του καθηγητή φυσικής αγωγής στο σχολείο. Η δική να μας αναλύσει όλο το φάσμα του ρόλου του καθηγητή φυσικής αγωγής, έχοντας πλούσια ερευνητική και διδακτική εμπειρία, είναι η κυρία Βασιλική Δέρη. Η κυρία Δέρη είναι καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στη μεθοδική διδακτική στη φυσική αγωγή, με πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων φυσικής αγωγής, με σκοπό την ολιστική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών και των εφήβων και την υιοθέτηση της διαβίου άσκησης. Οι δράσεις της είναι πολύπλευρες σε Ελλάδα και εξωτερικό, βρίσκεται παράλληλα και στη θέση του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής και όλη αυτή την ερευνητική της εμπειρία την έχει μετουσιώσει με την συγγραφή ενός πρωτοπόρου βιβλίου με τίτλο «Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα. Σκοποί, στόχοι, επιδιώξεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Κυρία Δέρη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που κάνετε να μας αφιερώσετε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για ένα θέμα κατά την άποψή μου ιδιαίτερα σημαντικό, όπως είναι η εκπαίδευση και ειδικότερα η εκπαίδευση των παιδιών στη φυσική αγωγή στο σχολείο, όπου τον πρώτο ρόλο έχει ο καθηγητής φυσικής αγωγής.
Κύριε Βίτκα, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι πράγματι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετέχω στην εκπομπή σας, όπου, όπως προαναφέρατε, διακεκριμένοι συνάδελφοι, καθηγητές και επιστήμονες αναδεικνύουν το ρόλο της επιστήμης μας στην υγεία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, την άσκηση και την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας να δίνονται πληροφορίες οι οποίες ωφελούν τόσο τους ασκούμενους, αλλά και παροτρύνουν ταυτόχρονα όσους απέχουν από την άσκηση, ενώ παράλληλα διευκολύνουν το έργο όσων ασχολούνται με την άσκηση των ατόμων σε όλες τις ηλικίες. Το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Θερμά συγχαρητήρια.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια, θεωρώ, πολύ απλή ερώτηση, αλλά είναι και πολύ ουσιαστική. Ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι η βασική αποστολή ενός καθηγητή φυσικής αγωγής στη σχολική κοινότητα?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πολύ επίκαιρη ερώτηση. Ο ρόλος του ή της εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής είναι πολυδιάστατος σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικός. Να ξεκινήσω νωρίτερα λέγοντας ότι πλέον η φυσική αγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι διεθνείς οργανισμοί υγείας επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο της φυσικής αγωγής και ειδικότερα των ποιοτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί εκπαίδευσης, όπως είναι η UNESCO, υπογραμμίζει ότι η παροχή ποιοτικής σχολικής φυσικής αγωγής μπορεί να μεταδώσει στα παιδιά όλες εκείνες τις γνώσεις, τις τάσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές, οι οποίες είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα, προκειμένου να γίνουν διαβίου υγιεί, να ακολουθήσουν δηλαδή έναν κινητικά ενεργό τρόπο ζωής, ώστε από τη μία να προλαμβάνουν σοβαρά προβλήματα υγείας και από την άλλη να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι η φυσική αγωγή έχει θετική επίδραση στην ολόπλευρη και την αρμονική ανάπτυξη του παιδιού. Στη χώρα μας, οφείλω να πω ότι το αντικείμενο της φυσικής αγωγής έχει εξελιχθεί. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ και εξακολουθώ να συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 6 χρόνια τώρα για τη φυσική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, λοιπόν, τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και εκπαιδευτικού υλικού βιβλιοτετραδίων για τους μαθητές, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη συγγραφή άλλου υλικού, είχα και έχω τη δυνατότητα να δω σφαιρικά το αντικείμενο και να συμβάλλω πράγματι στην εξέλιξη και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Πλέον τα προγράμματα έχουν αλλάξει. Οι έννοιες που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή είναι η διδασκαλία, η εκπαίδευση, η νοοτροπία ανάπτυξης, ο φυσικός σωματικός εγγραμματισμός για όλους. Το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι στοχοθετικό και βασίζεται σε 4 θεματικά πεδία ή σκοπούς. Το κινητικό, το γνωστικό, το συμπεριφορικό που αφορά στη φυσική κατάσταση και τη φυσική δραστηριότητα και το συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικό. Με λίγα λόγια, υπάρχουν προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε ηλικία και τα αντικείμενα που μέχρι τώρα όλοι έχουμε συμμετάσχει, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο, ο παραδοσιακός χορός, διάφορα παιχνίδια κλπ. Αποτελούν τα μέσα για να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, όπως μπορούν μέσω από το μάθημα της φυσικής αγωγής. Απότερος σκοπός του προγράμματος είναι η διαβίου συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα για υγεία και ποιότητα ζωής. Στο μη αποκλεισμό, όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να μάθουν και, όπως προανέφερα, στο φυσικό σωματικό εγγραμματισμό. Άρα, λοιπόν, η λογική είναι τι αξίζει και τι χρειάζεται να μάθουν οι μαθητές μας, τα παιδιά και οι νέοι, πώς θα αποκτήσουν αυτή τη γνώση, με ποιες προσεγγίσεις, μεθόδους, δραστηριότητες, παιχνίδια, αλλά και πώς θα μετρηθεί, αξιολογηθεί αυτό που απέκτησαν, αυτό που έμαθαν, άρα με ποιες μεθόδους αξιολόγησης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι πια ο ρόλος του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής είναι για μένα ιερός, θα έλεγα, πολύτιμος, πολύτιμος γιατί πράγματι μπορεί να στοχεύσει ολιστικά στο άτομο και να του παρέχει τα εφόδια όχι μόνο για να συμμετέχει στο μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και στο σχολείο γενικότερα και να μπορεί να συμμετέχει αποτελεσματικά στην καθημερινότητα, στο παρόν και με αναμενόμενες επιδράσεις και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η αποστολή του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής δεν περιορίζεται πια στην εκμάθηση αθλητικών κινητικών δεξιοτήτων, αλλά στην καλλιέργεια του φυσικού σωματικού εγγραμματισμού, στην μάθηση ποικίλων κινητικών αθλητικών δεξιοτήτων από τη μία και την ανάπτυξη της κινητικής δημιουργικότητας, αλλά και μέσα από τα παιχνίδια την ανάπτυξη όλων των γνώσεων και των κοινωνικών συναισθηματικών δεξιοτήτων, αλλά και της φυσικής κατάστασης που είναι στην ουσία δεξιότητες του 21ου αιώνα, δηλαδή τις χρειαζόμαστε για όλες τις διαστάσεις της ζωής μας. Με βάση λοιπόν τους ειδικούς στόχους του προγράμματος σπουδών, οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής είναι ενορχιστρωτές, ηγέτες, βοηθοί καθοδηγητές, εμψυχωτές και πρότυπα υγιεινού τρόπου ζωής για τα παιδιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή των παιδιών και των νέων, αλλά και των μαθητευόμενων, των ασκούμενων, όχι μόνο για το παρόν και το μέλλον. Χρειάζεται να προγραμματίσουν οι ίδιοι, να σχεδιάσουν ένα ποιοτικό μάθημα φυσικής αγωγής, να οργανώσουν ένα θετικό, υποστηρικτικό, ασφαλές περιβάλλον μάθησης, να επιλέξουν τα μέσα, τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια με τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους και να επιλέξουν κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Από όλα αυτά τα όμορφα που μας αναφέρατε, διακρίνω ότι η σωματική και η ψυχική υγεία των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί από τη φυσική αγωγή. Με ποιους τρόπους μπορεί να το καταφέρει αυτό ένας εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής?
Μπορεί να εστιάσει διδάσκοντας στοχευμένα, υπάρχουν δηλαδή ειδικοί στόχοι τόσο για τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία, στο σκοπό 1 που είναι ο κινητικός και στο σκοπό 3 που αφορά τη φυσική κατάσταση και την φυσική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν η σωματική υγεία μπορεί οριζόντια να αναπτυχθεί, αλλά και ειδικά με το σκοπό 1 και το σκοπό 3, αλλά και η ψυχική υγεία με το σκοπό 4 που αφορά στο συναισθηματικό κοινωνικό κομμάτι. Ειδικότερα η έρευνα δείχνει ωφέλη και στους δύο τομείς, ότι δηλαδή η φυσική δραστηριότητα εντός σχολείου μπορεί να αναπτύξει γερά οστά, αρθρώσεις, μύες, να συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, των πνευμόνων, να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του σώματος, συντονισμός, ισορροπία, ιδανικό βάρος, υγιές σώμα και πολλά άλλα. Αντίστοιχα, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ψυχική, κοινωνική ή συναισθηματική υγεία, όπως αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών, δηλαδή να αυξήσει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, να συμβάλλει στην ψυχολογική ευημερία, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση, να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει την κοινωνικοποίηση, να αναπτύξει θετικά συναισθήματα, να ενδυναμώσει τα παιδιά στο να αντιμετωπίσουν προκλήσεις.
Ένας άλλος σκοπός, όπως μας αναφέρατε, είναι και ο κοινωνικός, και βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να περάσουν κυρίως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στοιχεία όπως η ομαδικότητα και η συνεργασία. Με ποιους τρόπους ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής προάγει την ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα από το μάθημά του?
Κοιτάξτε, η έρευνα έχει δείξει για όλες τις περιπτώσεις ότι χρειάζεται στοχευμένα να έχουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα, άρα να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, σκοπούς και στόχους, για να μπορούμε να συμβάλλουμε σε όλα αυτά που προανέφερα. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι δύο τεράστιες κοινωνικές δεξιότητες, ενέχουν πλήθος άλλων κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, άρα λοιπόν και εδώ οριζόντια στο πρόγραμμα καλλιεργούνται, σε κάθε μάθημα δηλαδή, να το πω απλά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο σκοπός 4, ο οποίος αφορά αυτό ακριβώς το κομμάτι, συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες συναισθηματικές και κοινωνικές, όπως για παράδειγμα οι κινητικές, εδώ είναι οι συναισθηματικές κοινωνικές, για κάθε ηλικία, όπως αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών. Άρα λοιπόν έχουμε και οριζόντια και το σκοπό 4. Επίσης, με βάση τις στρατηγικές διδασκαλίας, υπάρχουν στρατηγικές διδασκαλίας που στοχευμένα μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Να διδάξει την ενεργή ακρόαση, για παράδειγμα, τη θετική επικοινωνία, την ενθάρρυνση, την επιβράβευση, τη συνεργασία, να χρησιμοποιήσει παιχνίδια ρόλων, συνεργατικές εργασίες, να ανατροφοδοτεί την ομάδα, να ενδυναμώνει την ομάδα, να συζητά για τη διαδικασία της συνεργασίας και όχι μόνο για το αποτέλεσμα της συνεργασίας, και γενικά να έχει μαθήματα, διδασκαλίες με τέτοιους στόχους, πρωτεύοντες. Δηλαδή πρώτα να παίζει ρόλο το πώς επικοινώνησαν, ενθάρρυναν, συνεργάστηκαν, αντιμετώπισαν το αποτέλεσμα οι μαθητές, και δευτερευόντως να δίνει έμφαση στο κινητικό ή όποιο άλλο αποτέλεσμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι συμπεριληπτικό. Οι διαφορές δεν οδηγούν σε διακρίσεις, αλλά αξιοποιούνται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί ο εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ομάδες ετερογενείς με διαφορετικά δυνατά σημεία σε κάθε παιδί, και το καθένα να συμβάλλει από τη δική του μεριά και με τη δική του δυνατότητα, που δεν την έχει τόσο ανεπτυγμένη κάποιος άλλος στην ομάδα, στο ομαδικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα και με αυτό που αναφέρατε στο τέλος, και θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, βλέπουμε ότι είναι συχνό το φαινόμενο παιδιά που δεν θέλουν να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής. Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής να ενθαρρύνει μαθητές με χαμηλή αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής?
Πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, Η χαμηλή αυτοπεποίθηση συνήθως συναντάται στη φυσική αγωγή όταν εστιάζουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί πάντα σε ανταγωνιστικά παιχνίδια στα οποία νικητής ή νικήτρια ομάδα είναι η πιο γρήγορη ή η πιο εύστοχη, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι μικρό από τον κινητικό τομέα, να φανταστείτε, δηλαδή ο κινητικός τομέας εμπεριέχει και τη σωστή εκτέλεση που είναι σημαντική τόσο για το αποτέλεσμα της κίνησης, αλλά και από την άλλη μεριά την κινητική δημιουργικότητα, που είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα, πάρα πολύ σημαντική η δημιουργικότητα και πρέπει να εξασκείται. Παράλληλα, είδαμε τόσες άλλες δεξιότητες γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές που μπορεί να αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν, εάν το πρόγραμμα είναι ποιοτικό, και ποιοτικό σημαίνει ότι μπορεί να αναπτύξει τα άτομα, τους μαθητές, ολόπλευρα, μπορεί να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό με τον εαυτό κυρίως και μετά με τους άλλους, εάν ο εκπαιδευτικός εντοπίσει και αξιοποιήσει τις διαφορές των παιδιών, εξάλλου όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, και άρα αν προωθήσει πρώτα τον ανταγωνισμό με τον εαυτό και μετά με τους άλλους, αν οι μαθητές βλέπουν καθημερινά την πρόοδό τους σε όλα αυτά που μπορούν να, σε όλες τις δεξιότητες, τις γνώσεις που μπορούν να αποκτήσουν και τη φυσική κατάσταση, αν καλλιεργήσουμε μία νοοτροπία ανάπτυξης, ότι δηλαδή μπορούμε να τα καταφέρουμε, και αυτό δεν ισχύει προφανώς μόνο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ισχύει και για την τριτοβάθμια και για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, την προπόνηση, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Μία νοοτροπία δηλαδή εξέλιξης, βελτίωσης του εαυτού σε όλα όσα μπορούμε να βελτιώσουμε μέσω ενός κινητικού προγράμματος, εάν ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, τους ασκούμενούς μας, αν χρησιμοποιούμε στρατηγικές ανάλογες, αν θέτουμε στόχους, που ο καθορισμός στόχων είναι μία από τις δεξιότητες στον συναισθηματικό κοινωνικό τομέα, αν δημιουργούμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, ασφαλές και σωματικά και συναισθηματικά, και αν παρέχουμε αντίστοιχα ανατροφοδότηση και οδηγίες που δεν αφορούν μόνο το ποσοτικό, κινητικό αποτέλεσμα, αλλά όλους τους στόχους, ανάλογα με το που δίνουμε έμφαση κάθε φορά, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, εκπληκτικά. Να πω εδώ, να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση και να πω ότι πριν από μερικά χρόνια εγώ ασχολούμαι με τέτοιου είδους προγράμματα εδώ και 25 χρόνια. Όταν λοιπόν δημιουργήσαμε ένα, όχι πρόγραμμα ακριβώς σπουδών, αλλά καθορίσαμε στόχους, αυτό που αναφέρατε ήταν το πρώτο μας κομμάτι, το πρώτο βιβλίο που είχε τέτοιους στόχους, εφαρμόσαμε το πρόγραμμα για ένα χρόνο στην πρώτη δημοτικού. Έτσι όπως το συζητάμε τώρα όμως. Είδαμε εκπληκτικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, έτσι όπως αναφέρονταν στους σκοπούς τότε και τους στόχους, ακόμη και για παιδιά που απήχαν μικρής ηλικίας από τη φυσική αγωγή, γιατί εκείνη την περίοδο δεν τα κατάφερναν κινητικά τόσο καλά όσο κάποια άλλα παιδιά.
Ένα άλλο φαινόμενο που δυστυχώς αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η παιδική πασχισαρκία. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η φυσική αγωγή του σχολείου στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στα παιδιά και τους μαθητές?
Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, την κοινωνία, στοιχεία της διατροφής, το στυλ της ζωής, της καθημερινής ζωής, ψυχική υγεία και σημαντικά, πολύ σημαντικά, τη φυσική αγωγή. Θεωρώ ότι η φυσική αγωγή, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, δεν είναι δική μου άποψη, είναι άποψη η οποία είναι, πιστεύω μάλλον, που δημιουργείται με βάση και τα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και γενικότερα τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και στα οποία συμμετέχουμε. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς εννοώ. Έτσι λοιπόν η φυσική αγωγή πλέον, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ένας παίχτης κλειδί. Στην πάλι ενάντια στην παιδική παχυσαρκία, λειτουργεί, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της γνώσης και της πράξης. Φαίνεται ότι μπορεί να δείξει πώς, να δείξει ξεκάθαρα δηλαδή πώς η συστηματική φυσική δραστηριότητα με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μπορεί να κάνει τα παιδιά πιο υγιή και δυνατά τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα σπουδών, το νέο πρόγραμμα σπουδών, στην ουσία έχει αυτό ως απότερο σκοπό, δηλαδή την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης υγείας και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας με σκοπό τη διαβίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν μπορούμε στο πρόγραμμά μας, έχοντας αυτό ως απότερο σκοπό, αλλά και παράλληλα μέσα από τους άλλους σκοπούς, καλλιεργώντας αντίστοιχα γνώσεις μέσα από την κίνηση και αναπτύσσοντας στάσεις και δεξιότητες συναισθηματικές κοινωνικές, να συμβάλλουμε σε αυτό το κομμάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό, δηλαδή στην ουσία να διαμορφώσουμε καλές συνήθειες από μικρή ηλικία. Τακτική άσκηση, αποφυγή καθιστικής ζωής, διατροφικές συνήθειες, ώστε αυτές να ενσωματώνονται στην καθημερινότητα. Κάποια στιγμή ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα προγράμματα που τρέχουν αυτήν την περίοδο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αφορούν αυτό ακριβώς, το πώς δηλαδή η φυσική αγωγή, η κίνηση μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και των κινδύνων που μπορούν να αναπτυχθούν πλέον στα παιδιά για την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης είναι και η καλλιέργεια αρχών, η καλλιέργεια του ήθους. Πρακτικά, πώς ο καθηγητής φυσικής αγωγής μπορεί να ενσωματώσει τις αρχές του εφαγωνίζεστε μέσα στη διδασκαλία του?
Είναι και αυτό στόχος του προγράμματος σε όλες τις ηλικίες, μέσω του σκοπού 4 αλλά και οριζόντια. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, ξεκινώντας από το παράδειγμα το δικό μας. Εμείς αποτελούμε ρόλους πρότυπα. Μπορούμε λοιπόν με το παράδειγμά μας να διδάξουμε το σεβασμό στους κανόνες, στους αντιπάλους, στους διαιτητές. Μπορούμε να διδάξουμε στοχευμένα για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες που υπάρχουν σαν στόχοι στα προγράμματα σπουδών, συναισθηματικές δηλαδή και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αντιμετώπιση της ήττας, η αποφυγή της υπερβολικής επιδίωξης της νίκης, η υπερβολικής υπερηφάνειας για τη νίκη. Μπορούμε να εισάγουμε παιχνίδια ρόλων όπου τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ηθικά διλήμματα, μεταγνωστικές στρατηγικές, όπου θα χρειαστεί να συνεργάζονται, να παίζουν δίκαια και ισότιμα, όπου οι δραστηριότητες, οι αντίστοιχες, στις οποίες δίνουμε έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή και την άσκηση για όλους, έχουν εισάξια έμφαση με την επίδοση, είναι εισάξιες με τα αποτελέσματα στην ουσία τα κινητικά. Αν χρησιμοποιούμε επίσης, είναι σημαντικό, αναστοχαστικές δραστηριότητες, μπορούμε δηλαδή να εμπλέκουμε τα παιδιά ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, όχι μόνο για το εφαγωνίζεστε γενικότερα, σε δραστηριότητες στις οποίες υπάρχουν ερωτήματα τα οποία τα παιδιά χρειάζεται να τα σκεφτούν και να απαντήσουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Εάν επιβραβεύουμε και αξιολογούμε όλες αυτές τις δεξιότητες και την τήρηση κανόνων, τον σεβασμό προς τους άλλους, την τήρηση αρχών, με βάση πάλι την πηξίδα που λέω κι εγώ, που έχουμε με τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών σε κάθε ηλικία.
Ουσιαστικά και η επόμενη ερώτηση απαντήθηκε από αυτό που μου είπατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι της καλλιέργειας των αξιών, όπως ο σεβασμός και η πειθαρχία. Ουσιαστικά, ο καθηγητή φυσική εισαγωγή μπορεί να αξιοποιήσει τον αθλητισμό για να μπορέσει να περάσει και τέτοιου είδου στοιχεία στα παιδιά, έτσι.
Ναι. Οι αξίες, όπως είναι ο σεβασμός και η πειθαρχία, η υπευθυνότητα, ακόμη και η συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα είναι μία αξία, η φιλία, η ειλικρίνεια, είναι στην ουσία, παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τις συναισθηματικές κοινωνικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, παίζοντας τίμια, δίκαια, δείχνουμε σεβασμό στον εαυτό μας, σεβασμό στους άλλους, υπεύθυνη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν μπορούμε, δίνοντας επίσης παραδείγματα από τον αθλητισμό, χρησιμοποιώντας αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι αξίες και να παρουσιαστούν μέσα από την εκτέλεση των κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κοινωνικές δεξιότητες και στην ουσία να δώσουμε έμφαση, επιπλέον να προσθέσω δηλαδή κάτι, να δώσουμε έμφαση ότι το πώς παίζουμε είναι σημαντικό επίσης, παράλληλα με το τι παίζουμε. Άρα λοιπόν και το τι πετυχαίνουμε κινητικά είναι σημαντικό, αλλά και η ποιότητα της συμμετοχής μας και της συμπεριφοράς μας είναι σημαντικές επίσης.
Το σύστημα το εκπαιδευτικό έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας παρέχουν όλα αυτά που συζητάμε στον καθηγητή φυσικής αγωγής.
Κοιτάξτε, πλέον θεωρώ, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή όπως προανέφερα. Άρα λοιπόν με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών, τον αντίστοιχο οδηγό για τον εκπαιδευτικό, υπάρχουν δηλαδή εγχειρίδια που βοηθούν πολύ, σε κάθε βαθμίδα υπάρχουν όλα αυτά. Επίσης, το ότι οι προσδοκίες, το τι περιμένουμε από τα παιδιά, τι μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά για να μάθουν, είναι σημαντικά, υπάρχουν. Άρα λοιπόν το ότι το μάθημα στην Ελλάδα διδάσκεται από εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή από πτυχιούχους τμήματων επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, είναι σημαντικοί παράγοντες. Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι το ότι μέσω του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών. Ολοένα και δημιουργείται επιπλέον υλικό για αυτό το σκοπό. Τώρα ολοκληρώνονται τα βιβλιοτετράδια των μαθητών. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα υλικό στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός. Ωστόσο, χρειάζεται και άλλη επιμόρφωση, ούτως ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στην ουσία στις νέες συνθήκες, να χρησιμοποιήσει όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες και τη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει στη νέα κατεύθυνση, να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες. Πλέον βλέπουμε ότι η φυσική αγωγή μεν έχει πολλές διαστάσεις και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά ολιστικά στην ανάπτυξη του ατόμου και στην υγεία, αλλά και η συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο με άλλες ειδικότητες είναι σημαντική. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας άλλος είναι ο χρόνος που αφιερώνεται στο μάθημα, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Είμαστε λίγο πίσω στο δημοτικό από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και είμαστε και αρκετά πίσω για τις μεγαλύτερες βαθμίδες. Ωστόσο, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα και στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ο χρόνος που αφιερώνεται στη φυσική αγωγή. Τέλος, η υλικοτεχνική υποδομή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά η έρευνα, έχω να πω, δείχνει ότι το μεράκι στην ουσία ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες και ότι ο καθένας ατομικά από τη μεριά μας μπορεί να συμβάλλει και να κάνει τη διαφορά. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλούσια υλικοτεχνική υποδομή, εάν ο εκπαιδευτικός δεν επικαιροποιεί γνώσεις και δεξιότητες, το έργο του μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από εκείνο του εκπαιδευτικού, των εκπαιδευτικών που έχουν τη λιγότερη υποδομή. Ωστόσο, ο τρίτος δρόμος πάντα είναι ο καλύτερος. Δηλαδή να έχουμε και την υλικοτεχνική υποδομή και το χρόνο και την εκπαίδευση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των παιδιών, στο παρόν και το μέλλον.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Δέρη, θα θέλαμε να μας αναφέρετε και λίγα λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου βρίσκεστε.
Ναι, πολύ ευχαρίστως. Όπως ίσως προανέφερα, εμένα όλη μου η δραστηριότητα, η ερευνητική, η εκπαιδευτική, στηρίζεται στην φυσική αγωγή, στα προγράμματα φυσικής αγωγής, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και υλικού για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 προγράμματα μεγάλα. Ένα είναι σε εθνικό επίπεδο. Είναι η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, στην οποία συμμετέχουν 13 πανεπιστήμια, το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, το χαροκόπιο UNICEF, το τρέχει με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, με το οποίο εμείς συνεργαζόμαστε, το χαροκόπιο, τοπικοί φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γονείς, εκπαιδευτικοί. Ο σκοπός είναι, εμείς συμμετέχουμε ως ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης μαζί με το τμήμα της ιατρικής και ολοκληρώνουμε τώρα το Δεκέμβριο μία σειρά από πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τόσο τους μαθητές, όσο τους γονείς, όσο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό το συνδυασμό της κίνησης, άρα την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, τη μείωση του καθιστικού χρόνου ζωής, την λήψη ενδιάμεσων γευμάτων και επαρκών ποσοτήτων νερού. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με όλους τους φορείς. Επίσης, να πω ότι στο ίδιο περίπου πλαίσιο κινούμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΤΕΦΑ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πάλι εμείς ασχολούμαστε με τη φυσική αγωγή, στο πώς η φυσική αγωγή και η δημιουργία στοχευμένων σχεδίων μαθημάτων, τα οποία υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής στην περιφέρεια, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση τόσο της φυσικής κατάστασης υγείας, όσο και άλλων συνηθιών, για παράδειγμα διατροφικών κλπ. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θερινό σχολείο. Για 4η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025, όπου και εκεί προσπαθούμε να δείξουμε σε μαθητές γυμνασίου λυκείου, που είναι ένα βήμα πριν από την ζωή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία, πώς μέσω της κίνησης μπορούν να είναι υγιείς σε όλα τα επίπεδα. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτσι και το Alba Graduate Business School.
Κυρία Δέρη, το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα πολύπλευρο και σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλές ώρες. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε και σίγουρα θα χαρούμε να συζητήσουμε και άλλα πιο ειδικά θέματα πάνω στο λειτουργήμα του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής και πραγματικά σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ χρήσιμο και σπουδαίο έργο που κάνετε.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ωραία συζήτηση, συνάντηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.